สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Find Your Why A Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำเขียนโดยไซมอนซิเนกเดวิดมีดและพีเตอร์ด็อกค่ะหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือปฏิบัติของแนวคิดจาก Start with Why โดยเปลี่ยนคำถามเรื่องแรงบันดาลใจและจุดมุ่งหมายให้กลายเป็นกระบวนการค้นหาและถ้อยคำที่ใช้ได้จริงแก่นของหนังสือคือทุกคนและทุกทีมมีไหวหรือเหตุผลเชิงลึกที่ทำให้ลงมือทำสิ่งต่างๆต่างด้วยความหมายแต่ปัญหาคือคนจำนวนมากยังอธิบายไหวของตนเองไม่ได้อย่างชัดเจนหนังสือจึงเสนอแบบฝึกหัดการสนทนาและกรอบคิดสำหรับถอดรูปแบบจากประสบการณ์ในอดีตแล้วนำมาสร้างข้อความไหวที่กระชับจุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การสร้างคำขวัญสวยงามแต่อยู่ที่การทำให้บุคคลและทีมเข้าใจแรงขับภายในตัดสินใจได้สอดคล้องขึ้นและสื่อสารกับผู้อื่นได้จริงใจมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไหว้คือจุดมุ่งหมายเชิงลึกไม่ใช่เป้าหมายหรือภาพลักษณ์แนวคิดสำคัญที่สุดของ Find Your Why คือการแยกไหว้ออกจากเป้าหมายภายนอกความสำเร็จทางอาชีพหรือคำประกาศภาพลักษณ์ขององค์กรในกรอบของ Cinec ไหว้หมายถึงจุดมุ่งหมายเหตุผลหรือความเชื่อที่อยู่ลึกกว่ากิจกรรมประจำวันคนหนึ่งอาจทำงานขายบริหารทีมหรือสร้างผลิตภัณฑ์แต่สิ่งเหล่านั้นยังเป็นเพียงสิ่งที่ทำหนังสือจึงพยายามพาผู้อ่านย้อนกลับไปถามว่าการกระทำนั้นรับใช้ความหมายแบบใดความแตกต่างนี้สำคัญเพราะถ้ามองว่ายเป็นเป้าหมายเช่นรายได้ตำแหน่งหรือการเติบโตผู้อ่านจะได้คำตอบที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ถ้ามองว่ายเป็นแรงขับที่คงทนกว่ามันจะกลายเป็นเกณฑ์ตัดสินใจที่ช่วยให้เลือกงานความสัมพันธ์และวิธีนำทีมได้สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอว่าวายทำให้ทุกปัญหาหายไปแต่เสนอว่าความชัดเจนเรื่องวายทำให้คนรู้ว่าควรทุ่มเทกับอะไรและควรปฏิเสธอะไรประเด็น2กระบวนการค้นหาวายเริ่มจากเรื่องเล่าในอดีตและรูปแบบที่เกิดซ้ำจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้แนวคิดเรื่องจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้แทนที่จะให้ผู้อ่านนั่งคิดคำตอบในเชิงนามธรรมหนังสือแนะนำให้เริ่มจากการเล่าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตโดยเฉพาะช่วงเวลาที่รู้สึกมีความหมายภูมิใจเจ็บปวดหรือได้รับการเปลี่ยนแปลงวัตถุผลคือไหว้มักไม่ปรากฏจากการวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาแต่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของประสบการณ์ที่เกิดซ้ำเมื่อรวบรวมเรื่องเล่าได้มากพอผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าตนเองมักสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นในลักษณะใดและผลกระทบแบบใดที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายหนังสือยังเน้นว่าการค้นหาไว้ไม่ควรทำเพียงลำพังเสมอไปเพราะผู้ฟังหรือคู่สนทนาสามารถจับประเด็นที่ผู้เล่ามองข้ามวิธีนี้ทำให้กระบวนการไม่ใช่การแต่งประโยคให้ดูดีแต่เป็นการสกัดความหมายจากหลักฐานในชีวิตจริงความน่าเชื่อถือของข้อความไหว้จึงมาจากประสบการณ์ไม่ใช่จากความต้องการจะเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งประเด็น3ข้อความไหว้ต้องเชื่อมการมีส่วนร่วมผลกระทบที่เกิดกับผู้อื่นหนังสือเสนอรูปแบบของข้อความไหว้ที่มีโครงสร้างชัดเจนโดยมักเชื่อมสิ่งที่เรามอบให้กับผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้อื่นแกนของแนวทางนี้คือไหว้ไม่ได้อธิบายแค่ว่าเราชอบทำอะไรแต่ต้องอธิบายว่าการกระทำนั้นสร้างผลกระทบอย่างไรการเน้นผลกระทบทำให้ไหว้แตกต่างจากรายการความสามารถหรือความสนใจส่วนตัวตัวอย่างเชิงหลักการคือคนอาจมีทักษะในการจัดระบบการสอนหรือการแก้ปัญหาแต่ไหว้ที่ลึกกว่าจะอยู่ที่ว่าทักษะเหล่านั้นช่วยให้คนอื่นรู้สึกมั่นใจเห็นทางเลือกทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นอย่างไรหนังสือจึงให้ความสำคัญกับถ้อยคำที่เรียบง่ายจำได้และใช้เป็นเข็มทิศได้ในสถานการณ์จริงหากข้อความยาวไปหรือกว้างเกินไปมันจะไม่ช่วยตัดสินใจแคบเกินไปมันจะผูกตัวตนไว้กับงานชนิดเดียวความสมดุลของข้อความไหว้คือการบอกสาระของแรงขับภายในโดยยังเปิดให้ใช้ได้กับหลายบทบาทในชีวิตและงานประเด็น4การค้นหาไหว้ของทีมต้องสะท้อนวัฒนธรรมร่วมไม่ใช่รวมความต้องการส่วนบุคคล Find Your Why ขยายแนวคิดจากระดับบุคคลไปสู่ทีมและองค์กรประเด็นสำคัญคือไหว้ของทีมไม่ใช่การเอาไหว้ของสมาชิกทุกคนมารวมกันและไม่ใช่ข้อความการตลาดที่ผู้บริหารกำหนดจากบนลงล่างหนังสือมองว่าไหว้ของทีมควรมาจากประสบการณ์ร่วมเรื่องเล่าของสมาชิกและรูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้ทีมรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อทำงานได้ดีที่สุดกระบวนการนี้ช่วยให้ทีมแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ทำวิธีที่ทำและเหตุผลที่มีอยู่ร่วมกันเมื่อทีมมีไหว้ที่เข้าใจตรงกันการตัดสินใจเรื่องกลยุทธ์การจ้างคนการสื่อสารกับลูกค้าและการจัดลำดับความสำคัญจะมีหลักยึดที่ชัดขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความแตกต่างของสมาชิกมันชี้ว่าความแตกต่างนั้นมีพลังมากขึ้นเมื่อทุกคนเห็นว่าตนเองมีส่วนในจุดมุ่งหมายร่วมอย่างไร จุดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อผู้นำทีมเพราะเปลี่ยนคำว่าค่านิยมองค์กรจากป้ายติดผนังให้เป็นบทสนทนาและพฤติกรรมที่ตรวจสอบได้ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเป็นคู่มือปฏิบัติพร้อมข้อจำกัดเรื่องความซ้ำและความพยายามที่ต้องใช้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวแรงบันดาลใจทั่วไป Find Your Why มีคุณค่าตรงที่พยายามทำให้แนวคิดจาก Start With Why กลายเป็นขั้นตอนที่ทำตามได้ผู้อ่านไม่ได้รับเพียงแนวคิดว่าองค์กรหรือคนที่ดีควรเริ่มจากเหตุผลแต่ได้รับแนวทางในการจัดวงสนทนาเลือกเรื่องเล่ามองหารูปแบบและร่างข้อความ Why อย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้มาพร้อมข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านที่คุ้นกับงานของ Sinek อยู่แล้วเนื้อหาบางส่วนอาจรู้สึกต่อยอดจากแนวคิดเดิมมากกว่าจะเป็นทฤษฎีใหม่อีกทั้งแบบฝึกหัดต้องการเวลาความซื่อสัตย์กับตนเองและคู่สนทนาที่ฟังอย่างตั้งใจถ้าอ่านแบบเร็วหรือหวังได้คำตอบทันทีหนังสืออาจดูซ้ำหรือเรียบง่ายเกินไปแต่ถ้ามองว่าเป็นสมุดงานเชิงโครงสร้างความซ้ำบางส่วนช่วยตอกย้ำกระบวนการหนังสือจึงเหมาะกับการนำไปใช้จริงมากกว่าการอ่านเพื่อเสพแนวคิดเพียงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจแรงขับของตนเองอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนเริ่มต้นอาชีพคนที่กำลังเปลี่ยนงานผู้นำทีมผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้จัดการที่ต้องการสร้างภาษาร่วมให้ทีมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้วิธีตั้งคำถามกับประสบการณ์ของตนเองแยกสิ่งที่ทำออกจากเหตุผลที่ทำและสร้างข้อความว่ายที่ใช้ช่วยตัดสินใจหรือสื่อสารกับผู้อื่นได้ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าแรงบันดาลใจไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวแต่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างตัวตนการกระทำและผลกระทบต่อคนอื่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นเป้าหมายวินัยหรือผลิตภาพ Find Your Why แตกต่างเพราะเน้นการค้นหารากของความหมายก่อนเลือกวิธีลงมือและเมื่อเทียบกับ Start With Why เล่มนี้โดดเด่นในฐานะคู่มือฝึกปฏิบัติที่ละเอียดกว่าเหมาะสำหรับการทำแบบฝึกหัดคนเดียวหรือใช้กับทีมข้อควรเข้าใจคือหนังสือไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปคุณค่าของมันเกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านยอมใช้เวลาเล่าเรื่องฟังรูปแบบในชีวิตของตนเองและทดสอบถ้อยคำว่ายกับการกระทำจริงหากคุณต้องการสนับสนุนไซมอนซีเน็กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่